Spēlmaņu naktī vakar uzvaras Lauras Plūca Dēls teātra iestudējums Rotko saņemot balvas četrās kategorijās, arī galveno balvu kā gada lielās formas izrādi. Kopumā balvas sadalīja 13 kategorijās, un, lai pastāstītu par rezultātiem studijā, pievienojas Baiba Kušča. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Man tā spēlmaņa nakts ceremonija tādā nelielā kokteilī sajukus, jo es daļu klausījos radio tiešraidē, tad pārgāju uz televīziju. Tad kaut kā jāsavad viskārtībā, kādās noskaņās tad ceremonija tur noritēja, kāds tur bija tas vadmotīvs?
Jā, bija tādas raibas noskaņas, tev taisnība. Jāsaka tā, ka pēc ilgāka pārtraukuma ceremonija varēja būt absolūti pilnvērtīga, bez šīs te covidēnas, bez maskām, bez citiem ierobežojumiem, toties atkal klāt bija nācis pilnīgi cits fons, šī te baisā kara Ukrainā fons, par kuru arī nevienreiz vien tika runāts no skatuves, bet tā kopumā pasākums bija ļoti dzīvelīgs un arī vitāls, un to tikpat vitāli vadīja Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers un viņa ēna baletdejotājs Kristaps Jaunžēkars, un kā tāds caurvī motīvs bija šī gada jubilāra Zigmāra Liepiņa mūzika tādās košās un neparastās interpretācijās, un sirsnīgākie un siltākie brīži, protams, bija mūža balvas laureātu suminēšana, un tieši šogad bija Aina Matīsa un Edmunds Freibergs.
Kas tad saņēma spēlmaņu nakts balvas un kas ir Dēls teātra panākuma pamatā?
Jā, jau tad, kad tika nosaukti nominanti, to vidū īpaši izcēlās Dēls teātra izrāde Rotko, kam bija vesels 11 nominācijas, un no tām izrāde saņēma balvas četrās kategorijās, arī pašu galveno kā gada lielās formas izrāde. Tāpat arī poļu režisors Lukas Tvarkovskis tika pie godalgas kā labākais režisors, vēl balvu saņēma arī Fabiens Ledē par scenogrāfiju šai izrādē, un arī Vita Vārpiņa kā otrā plāna aktrise. Saņemot balvu, režisors uzsvēra, ka tad, kad viņš sāka strādāt pie izrādes, tad Ukrainā sākās karš un bija ļoti grūti iestudēšanas procesu turpināt, un arī šobrīd šādā svinīgā ceremonijā ir ļoti grūti tai pilnībā ļauties, zinot, ka Ukrainā iet bojā cilvēki, un šai saistībā režisoram bija kāds aicinājums, varam paklausīties.
I cannot hide happiness for this award, but at the same time I would like to take advantage of being here tonight with you and being broadcasted.
Es nevaru slēpt prieku par šo balvu, bet tajā pašā laikā es vēlos izmantot iespēju, ka esmu šeit šovakar un esmu tiešraidē.
Please, let's don't get used to it that the war is going on there.
Lūdzu, nepieradīsim pie tā, ka šobrīd Ukrainā ir karš.
They all need support. They are fighting for our future.
Mums visiem ir nepieciešams atbalsts. Viņi cīnās par mūsu nākotni.
Freedom has to win.
Un brīvībai ir jāuzvar.
Jā, tā izrādes Rotko režisors Lukas Tvarkovskis. Kritiķi šo izrādu raksturo kā perfekti nostrādātu, enerģētisku, ar lieliskiem aktieru darbiem, ka tā ir tāda citādāka teātra pieredze, atšķirīga no ierastās. Un es pēc ceremonijas arī uzrunāju vienu no lomu tēlotājiem Artūru Skrastiņu, un viņš atzina, ka šī izrāde ir izveidota tā, ka ļauj, ka spēja atraisīt Dēls teātra trupas spēka potenciālu.
Trupa vienmēr bijusi pie mazākā impulsa gatava izdarīt milzīgas lietas. Es domāju, ka tas ir visu nopelns, un mēs izgājām milzīgu tādu izpētes procesu. Tā izrāda tāpa divos tādos garos posmos, un jā, sākās karš, un mēs atnācām uz mēģinājumu, un bija tāda sajūta, ka mēs nevaram darīt to, ko mēs esam iesākuši. Bet tad kaut kā pateicoties tām izrādes tēmām, likās, nē, mums par to ir jārunā, jo pasaule, kas tiek digitalizēta un cilvēki vairs neraud lasot ziņas par karu vai skatoties uz Rotko glaznām, mēs tādā veidā arī pienesam savu pienesumu tam, lai kaut kā palīdzētu cilvēkam saprast un norientēties.
Jā, par gada aktieri tika atzīts Kaspars Zvīgulis par Jāsona lomu Nacionālā teātra izrādē Mazā naudiņa, bet gada aktrise ir Čulpana Hamatova par lomu Jaunā Rīgas teātra izrādē Postskriptum, un viņas pateicības runa bija skaidrā latviešu valodā.
Dargie draugi, es esmu ļoti priecināta par šo balvu. Es saku lielu paldies režisoram Alvim Hermanim, visam teātrim, Es esmu ļoti pateicīga Latvijai, ka es varu šeit dzīvot un strādāt savā profesijā. Man tas ir ļoti svarīgi, ka šeit Latvijā es varu būt uzskatuves un pilnvērtīgi strādāt. Liels, liels paldies par to!
Jā, tad noteikti gribētos izcelt arī gada jaunos skatuves māksliniekus, un tas bija Ritvars Logins no Jaunā Rīgas teātra un Ieva Estera Barkāne no Valmieras teātra. Valmieras teātrim, neskatoties, ka tas darbojas gan drīz vai tādos būvlaukuma apstākļos, kopumā bija visvairāk nomināciju, un viena no atslēgām ir tieši šīs jaunās aktieru paudzes ienākšana teātrī. Un lūk, ko teica balvas ieguvēja Ieva Estera Barkāne.
Tas tāds apliecinājums tam, ka pareizais ceļš laikam izvēlēts. Jā, nu tāds kā dzīnulis uz priekšu. Nu liels, liels tiešām gandarījums.
Jūs jau minējāt, ka jūs esat ļoti laimīga tajā kolektīvā. Kas ir tas spēks jums?
Nu laikam jau vienmēr ir tā lieta, ka kaut ko atņem, tad kā kaut ko arī iedod tai pašā laikā. Un nu, šajā brīdī tā sajūta ir tāda, ka ir tās drupas un ir viss tās vaibrāts un tas ikdienas haoss, kas mūs ieskauj, bet tāpat laikā tā mūsu kopīgā dzīve, ka mēs esam ar manu kursu, ir tāds sajūta, ka mums ir liels spēks un ka mēs spējam tam visam tik cauri, kaut arī tie fiziski apstākļi nav tie iedvesmojošākie, bet tas tā kā netraucē tam radīšanas procesam.
Jā, liela konkurence bija uz kategoriju mazās formas izrāde, un tajā laureātu godā tika Valmieras teātra izrāde Kalendārs mani sauc, ko pēc ļoti populārā Andra Kalnozola romāna ir iestudējis Mārtiņš Eihe.
Man liekas, ka mums ir visiem kopā izdevies saglabāt to Andra humānismu, kas ir iestrādāts viņa grāmatā un iznes cauri arī mūsu darbā. Un šinī te, es teiktu, diezgan sūdīgajā laikā, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka tas ir vismaz mirklis, kur cilvēki var atnākt uz teātri un ieraudzīt cerību tam, ka mūsos ir arī kaut kas cilvēcīgs.
Jā, nu tātad kopumā balvas tika pasniegtas 13 kategorijās, bet daudz izsmeļošāk un plašāk par to visu varēs uzzināt šodien raidījumā Kultūras Rondo.
Vai tur būs studijā kāds no balvas ieguvējiem? Parasti laikam ir.
Jā, laikam arī žūrijas pārstāvi.
Jā, liels paldies kolēģei Baibai Kušķei. Tātad tāds neliels atskats uz Pēlmeņa nakti. 8:51 minūte.